De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Comezamos aquí nesta segunda parte de Outra Mirada, o espazo que queremos dedicar hoxe a recordar a Nano García, que como sabedes pues deixounos inesperadamente este mércores. O de hoxe pretende ser unha especie de homenaxe improvisado, unha resposta a necesidade urxente que moita xente tiña de despedirse públicamente de Nano, de expresar o que significou nas súas vidas, de mostrarlle públicamente o cariño que lle tiñamos todos e de agradecerlle tamén públicamente o que el en vida non nos permitiría facer. E por aquí pasarán algúns amigos de Nano, personas para as que o feito de que se cruzaran as súas vidas foi para moita xente decisivo, incluso marcou en moitos casos hasta o futuro profesional de algúns. E sobre todo estarán personas que querían e que apreciaban a Nano García. Pero quero decirles tamén, quero adiantarles que este non vai ser, non queremos que seña un programa triste. Nano non o perdonaría. E por eso quixemos recuperar fragmentos da historia de Nano García en Radio Leiros, que son fragmentos da historia desta radio, deste Radio Leiros, que non sería igual se un día Nano non se cruzara tamén no noso camiño, nas nosas vidas. O día que coñecemos a súa morte, tanto Paris como eu mesmo tivemos que facer grandes esforzos para conter as bauas diante do micrófono. Costou-nos redactar e gravar a nova do seu pasamento. Houve que repetir varias veces a grabación para que esta saíra, bueno, pois con un mínimo de decoro, verdad? Pero prometemos que o de hoxe, prometémonos que o de hoxe iba a ser diferente. Queremos recordálo como era, coa súa enerxía, co seu optimismo, coas súas ganas de vivir, coas súas ganas de facer cousas, co entusiasmo que poñía nas cousas que sempre facía. Así que imos escoitar fragmentos gravados que lles van sorprender, seguro. Escoitaremos entrevistas, fragmentos de entrevistas que demostran o grande que era como comunicador e como xornalista. Escoitaremos os seus amigos. Así que comezamos aquí un espazo dedicado a quen dedicou unha boa parte da súa vida e do seu tempo a esta radio e ao deporte en na comarca. Comeza Outra Mirada a Nano García.
Queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar.
Pois aquí comenzamos, e desde aquí decimosles tamén que están abertos os teléfonos, o 981-63-1078, seu teléfono directo de Radio Leiros, 981-63-1078, e o 981-61-0000, seu teléfono do Concello de Leiros. Chaman a centralita, bueno, piden que os poñan coa radio, e se queren intervir, pois aí están abertos os teléfonos para todos. Saúdo a José Manuel Pan. Bueno, José Manuel Pan, que ademais, en fin, somos amigos e vémonos moi pouco, falamos moi pouco, e ademais moitas veces acabamos véndonos en momentos jodidos, con perdón.
Sí. Sí, con unha cousa que casi sempre pasaba, que era con Nano, que ainda o víamos con moitas, o sea, bueno, ti o vías aquí
sí,
nos programas, pero eu o vía moito menos, ainda que falábamos moito por teléfono, pero e sempre decíamos, temos que quedar para facer sí, unha comida, unha cena, ¿no? Sempre era así. De feito non vémonos nestas cousas. Nano García, que decir, non? Unha persoa entregar, bueno, eu creo que ademais da súa cousa pública, digamos, da radio, da prensa, de mil proxectos que estuvo sempre metido de
fervía a cabeza, era o tempo que estaba sempre imaginando cousas, con proxectos, bulían as cousas na cabeza.
Sempre. Sí. Pero creo que máis que eso, ou máis importante que eso, é a súa faceta humana, non? De unha persoa, creo que entregada totalmente aos demais, de feito hai un montón de xente que ten moito que ver con él, ou que en algún momento da súa vida tuvo importancia Nano García en él, e supoña que agora estarán doídos, non? Por esta noticia.
Quería que Pan estivera aquí, que José non estivera aquí. Entre outras cosas porque, bueno, non sei, pero Pan tivo unha relación moi especial con Nano García. De feito, eu creo que de alguna maneira marcou tamén sí, son destas cousas que che pasan na vida, non?
De total maneira, foi así, o sea, Eu agora estou facendo o que estou facendo, traballando de xornalista na Voz de Galicia, traballei aquí en Radio Leiros. Creo que Nano foi fundamental neso. Eu ainda me acordo cando aqueles programas de 14 un punto máis ou menos, que empezaba máis ou menos porque él acababa máis ou menos, si me apetece. Claro. Pero toda a insistencia que tiña él en que fixera o programa, que participara, que estivera, acórdome de aquel premio de tal, a insistencia de él, manda. Non sei, bueno, unha persoa inolvidable.
Logo recordamos si queres como se iniciou na aventura da radio e do xornalismo, Pan tamén con a mediación ou o empurre de Nano García, pero temos unha comunicación telefónica, e imos darlle paso. Hola.
Hola, boas tardes. Bons días.
Bons días. Adiante, quen eres?
Son Carlos de Trebons Basket Club. Bueno, xa como nos habíamos dito, pola causa que estades falando hoxe, pois nós tamén queríamos facer chegar o noso pésame á familia e todos os amigos que eran de Nano, porque él sempre nos axudou moito desde o primer comezo que tivemos no club. Él sempre tivo boas palabras para nós e sempre foi unha persona que nos axudou moito.
Bueno, pois Carlos, queremos tamén agradecerche que tratas un pouco deso, non? De que a xente dê o seu testimonio e deixe aquí no aire pois as súas cuestións, as súas reflexións sobre a figura de Nano. Que xa agradecemos moito que tamén te incorporaras aquí a esta mesa e que nos deras pois ese testimonio. Xa pechou Carlos, por aí fora anda Gonzalo, que tamén vai a participar. Agora o chamamos, temos máis chamadas. Xa decía o Pan que isto iba a ser un pouco caótico, pero caótico. Así tiña que ser.
Sí.
Hola.
Hola,
adiante.
Hola, son Xurxo Mares.
Xurxo Mares, adiante, Xurxo.
Non te escoito.
Non me escoitas? Eso é culpa de Paris. adiante, Xurxo, escoitasme agora?
Sí, agora sí.
Pois pues nada,
vale. A palo eu digo que quero é
sí,
esta, ¿no?
Exactamente, sí, señor Xurxo.
Bueno, pois falar de Nano é moi fácil. Todo mundo sabe a grande persoa que era. O xeneroso é... E vamos, colaborador en todo, non? Pero eu teño unha experiencia con él que foi de amizade de neno, de cativo, non? Porque xogábamos xuntos na rúa. Era un neno da estación do norte, ali, o que agora é a estación de autobuses. E viña a xogar ali con nós, non? Viña de Palavea todos os días coa nai, porque vivía en Palavea. A nai traballaba na casa dos rei, ele andaba por ali, xogaba de arconos, e marchaba despois pola noite para Palavea. Esa era a vida que tiña. E penso que foi un neno que tiña unha especie de como che diría eu, pois de freo, non? Estaba un pouco freado, porque el tiña moitas ganas de facer cousas, pero non tiña posibles, non tiña maneira. E bueno, pois para min tivo moito mérito, non? Uh-huh. Bon compañeiro, bo amigo, nunca, sempre de bo humor, nunca se meteu en líos. Así, vamos, moi bo rapaz.
Era unha boa persona.
Era moi boa persona.
Claro que sí. Sí,
eu
sí.
Perdín a pista hasta que volveu de intentou contactar de novo coa xente de aquí do barrio, organizou varias comidas en a Domus de Coruña, porque ali traballaba Pardo, que era do barrio. Teñía a concesión de restaurante, organizábamos ali as comidas e bueno, iba Paco Vázquez, porque Paco Vázquez era do barrio tamén. Uh-huh. Era o noso entrenador de cativos, non? E cousas polo estilo, e xuntou a moitísima xente, tenía un gran poder de convocatoria. Animaba moitísimo, montaba moitas, todas as que podía, non? Uh-huh. E no deporte, pois é, sabedes, non? Que xogou o fútbol e que sempre estuvo implicado en todas as categorías, aínda estaba, bueno, en fin, unha peniña.
Unha peniña. Xurxo, queremos agradecerche o teu testimonio moitísimo. Estamos hoxe desbordados, temos aí a xente aí a cola en chamadas.
Que
así que, moitísima graza, Xurxo.
Que pase outro. E quería decir unha cosa, no. Que como músico que son, pois pues, teño dedicado unha canción.
Sí.
Que es, vamos, falo del, entre outras cousas, non? Falo dos nenos da estación que el tanto quería, él era un deles, vai nun verso metido ali. Ajá. con outros amigos máis. E nada máis.
Perfecto, gracias, Xurxo.
De nada.
Moitas gracias, unha aperta. Temos outra chamada, e temos a Gonzalo aquí esperando, agora falamos contigo, Gonzalo. Imos con ela. Hola.
Hola.
Pedimos na medida do posible, en fin, brevidade, temos aquí bastante ruido de fondo. A ver, adiante, quen eres?
Son José Manuel Tón.
Ai, Tón, que tal?
Tón, de Mera, sí. Que tal, José?
De Oleiros.
Bueno, sí, pois...
De Oleiros ou de Mera, ou das dos dous sitios.
Mas ben, vamos xa de Oleiros, non? Bueno, pero dedicado ao fútbol, como ti sabes, toda a vida, tenía varios equipos aquí do Concello, máis fora dele, e tuve unha gran suerte, pois, de conocer e estar xunto con Ano, o cual apreciaba un montón. E todos xuntos, a miña relación con él foi a raíz de cando era o tema das eleccións de municipios, de concellos, uh-huh, que había que se facía no verano, e foi él o que me elixiu para como seleccionador. E bueno, entre os dous fomos que levamos naquele campeonato dese ano, pois, o tema, non? Bueno, colliño moito cariño, e pois polas circunstancias, cando facía o programa os lunes, que no equipo que coincidía que estaba, pois sempre me chamaba para facer a crónica do partido. Tiña un gran aprecio, admiraba un montón. Tuve unha suerte que o último equipo que entrei de modestos foi o Portalgo, na cual foi xogador, presidente, entrenador de chavaliños. E unha das últimas veces que estuve con ele me dixo: joder, que suerte que tu eches, que entrenaches o equipo da Verón. E se eu jodo, sí, foi unha experiencia moi bonita que tuve. E bueno, solamente recordalo, foi unha pena, e creo que votaremos de menos en montón.
Tom, moitísimas gracias tamén polo teu... Oye, unha cousa, por certo, ti eras adestrador do Marino cando xogou a final de unha queuta Copa da Coruña en Riazor.
Sí.
Sí, bueno, porque estuvamos... Mira, sí, bueno, digo esto porque está aquí José Manuel Pan y estuvamos ahora mismo escoitando unha grabación antigua de Radio Leiros Fixo, desde ali a transmisión, non sei se te recordas, dese partido, a transmisión en directo dese partido que enfrontaba o Marino co Arteixo, desde o Estadio de Riazor. E agora acordei-me de que... Sí, sí.
Que, por certo, ti estabas
a pé de campo, sí, sí.
A pé de terra, yo lo banquillo.
Bueno, me fun a entrevistarte ali mismo ao banquillo, vamos, en pleno partido,
sin... Muy correcto.
Tom, moitísimas gracias.
Cando queirades falar un tema sobre ese episodio que foi, pois, a última vez creo que o Marino chegou a final da Copa da Coruña, sí, sí, en Riazor. pues comentámoslo sin problema.
Moitísimas gracias, Tom. Moitísimas
nada,
gracias.
A vos por facer este recuerdo a este gran chaval.
Hombre, merecido, era algo imprescindible. Gracias, sí, Tom. Sí, por supuesto. Vamos con outra chamada e logo falamos con Gonzalo que o temos aquí secuestrado. Hola.
Hola, buenos días.
Adiante.
Son Fernando García.
Hola, Fernando.
A verdade, senti onte cando, bueno, o día que morreu, cando me chamaron, unha tristeza moi grande, non? A min e os meus fillos, nos unía unha gran amistad con él, e cos fillos e ca muller, bueno, eu estou ali no tanatorio, bueno, me pasei moi mal, ¿verdad? Quería dicir que Nano, cando veo aquí a Oleiros, pues, coincidiu que a miña etapa no concello.
Como concelleiro de deporte.
Entón, ele está facendo unha labor moi boa en sobre o fútbol modesto, non? Aquí nas Mariñas. Ele traballaba de colaborador en radio na Coruña, ou xa, na cadena SER, e viña polos campos todos das Mariñas, entrevistaba, facía entrevistas, daba resultados. Entón, na cadena xa no deporte pois se escoitaba moito. Entón, un día que veo por Mera, eu estaba tamén no fútbol, e dixo, oye, ti tiñas que vir por aquí, por Mera e tal, a ver se colles no concello, non? Fase unha labor que aquí tampouco había así moito naquele tempo, non? E a verdade se brindou unha persona que nunca cobrou nada, sempre traballou desinteresadamente para o concello. Empezamos a levantar un pouco de deporte, que non había tampouco moito daquela. Empezamos a facer varias actividades deportivas. Eu despois salín, pero bueno, ele seguiu na mesma línea, ao contrario, máis aínda, porque se está vendo a gran labor que fixo nas entidades deportivas do concello, socialmente e deportivas, non? Entón, quero reconocer, coincidiu que eu estaba escoitando a radio ahora e non podía deixar de chamar para dar as gracias a Nano, sentir moito, darlle o pésame á familia que se den personalmente, neste momento, pois, acompañalos, que bueno, é un momento duro,
claro.
Non podía falar, ou xa deixar de falar aquí uns verbos.
Perfén, pois moitísimas gracias, Fernando, tamén, polo teu testimonio. Gracias.
Bueno, Fernando, Gonzalo, ahora sí, ahora tocache.
Sí, hola, bons días.
Bons días, bueno. Gonzalo, perdón, o apellido, como é o teu apellido?
Echevarría.
Echevarría, exacto. Gonzalo Echevarría. Tamén, unha moi estreita relación con Nano García, moitas veces aquí nesta radio, porque, en fin, Nano tiña eso, que quería que a presenza deses deportes, bueno, que non teñen unha, digamos, unha representación amplia nos medios de comunicación, a tiveran aquí, tiveran o protagonismo aquí na radio, en Radio Leiros.
Sí, eso é. Falo polo no meu nome, pero tamén en nome do Judo Club Oleiros, que efectivamente un deporte o que nadie lle prestaba atención desde os medios de comunicación, e un día chamoume, desto xa hai varios anos, para facer unha entrevista. Pois esa foi unha das moitas que seguiron e que nos mantivo en contacto, e que neste momento queremos recoñecer públicamente a facilidade que nos deu para a promoción do deporte e do que estábamos a facer.
Xa, tigres, Fernando, que Gonzalo, que en fin, o feito de que de que Nano fora collendo deportes como o judo, por exemplo, que tiñan eso, menos presenza noutros medios, e os fora traendo aquí, serviu tamén un pouco para que outros medios escritos e tamén outras radios empezaran tamén a preocuparse un pouquinho máis deses deportes como o teu do judo?
Pois, no noso caso, sí. Ademais, de forma direita, porque nos facilitou contactos noutros medios, tanto escritos como en internet, que fixeron despois posible publicar o que nos estábamos a facer. Non só resultados, senón actividades tamén, número de rapaces que temos, resultados e outras actividades que non son competitivas. Claro, cando se lle dá visibilidade a eso, pois non só é que a xente vexe que hai máis deportes, e que tamén os propios deportistas vense recoñecidos e fortalecidos no seu labor deportiva. Entonces, Nano nos deu esa posibilidade, non só aquí en Radio Leiro, sino con contactos noutra prensa, axudou ao desenvolvemento do noso deporte, sí.
Uh-huh. Pois nada, isto queremos agradecerte tamén, Gonzalo, que vieras. Bueno, xa, Gonzalo xa veu antes por aquí porque quería participar, el quería deixar tamén testimonio diso.
Sí, porque xa digo que quería facer público o agradecemento noso á dedicación que tivo para con noso deporte. Con outros moitos tamén, claro. Pero cada un debe reconocer.
Sí.
No, exactamente.
Pois, Gonzalo Echeverría, muchísimas gracias tamén por acompañarnos hoxe aquí.
Nada, gracias a vos, acompañamos a vos e os achegados a Nano nestes momentos.
Graciñas. Temos máis comunicacións. Ahora, o que temos colgado de PAN, que deixámolo, isto puxémolo a falar ao principio,
deixámolo
aquí.
Estou encantado escoitando estas... palabras hacia Nano, sí. É certo que decía Gonzalo eso de ademais de dar a coñecer deportes que non teñen moita repercusión noutros medios, as persoas, os deportistas, eso é impresionante, sí, que te chamen dunha radio, que fales, que contes, que contes o que fales.
No, como no caso de Gonzalo, que moitos deles son nenos,
claro,
nenas,
nenos,
son rapaciños que necesitan ese estímulo, ¿no?
Sí.
Claro.
Él, enano tiña unha cualidade que era encontrar sempre as persoas que nai delles facía caso, ¿no?
Sí,
tiña era sobre todo un xornalista, o sea, un contador de cousas, un descubridor de moita xente, ¿no?
Mm. Bueno, temos outra chamada, vamos con ela. Hola.
Bo día, Xosé.
Adiante.
Soy Nelly Valdomir.
Hola, Nelly.
El programa Un Momento para Ti, y que menos que expresar mis condolencias a la familia, porque cuando yo terminaba mi programa de Un Momento para Ti, a la 1:30, de 1:30 a 2:30, entraba Nano.
Empezaba Nano,
y cuando
sí.
entraba Nano, pues a mí se me abría el corazón, porque era de esas personas que cuando te la encuentras te alegra el día. Era una persona generosa en su escucha, en su mirada, en su estar. Y bueno, no tenía demasiada amistad con él, pero cada vez que lo encontraba en los conciertos de París, en la radio, en cualquier sitio, sí. siempre tenía esa sonrisa generosa, ese saber estar de tan entrañable como solo Nano, y para mí ha sido una gran sorpresa y una pena inmensa. Uh-huh. Quería simplemente pues decir que era un gran ser humano y que era maravilloso cruzarme con él en cada momento.
Nelly Valdomir, Nelly, muchísimas gracias también por tu testimonio.
Vosotros.
Gracias. Pues nada, recordamos outra vez os teléfonos da radio, de Radio Leiros, o 981-63-1078, é o teléfono directo de Radio Leiros, e o 981-61-0000, que é o teléfono do Concello de Leiros, o teléfono de Centralita, a través do que tamén poden contactar coa radio. Temos, ademais, outros testimonios que están xa aí grabados de xente que non podía estar, que non podía participar en directo e que quixo deixar tamén eses testimonios. Pero antes quería volver un pouco con PAN, con José Manuel PAN, porque decía eu que o de PAN foi casi como un atraco. De repente, PAN contactou con Nano pues despois de que tuveches un accidente. Uh-huh. Porque PAN era futbolista, xogaba uh-huh. fútbol, uh-huh. y foi, digamos, o
sí,
contacto.
Sí, por medio de deporte, sí.
Foi ese primeiro contacto, sí. Foi con él e trouxote aquí á radio, non?
Sí.
Xa che propuxo nada máis chegar este
mano. Fazer un programa,
sí. Claro.
Fazer un programa con él. Hacía programa de deportes, creo sí. que era os lunes,
sí,
había
bueno,
por lo menos un dos días era os lunes, sí, donde sí. se falaba dos partidos, sí. Recordo eso, e recordo alguna vez de como era él, o sea, pues de repente, o si no puedo, o si tal, vai ti, tal, recordo de estar... de estar aquí sin saber decir, coño, claro, notábase en falta cando non
claro,
estaba él,
claro,
porque
claro.
A realidade era que él enchía un programa, era os grandes comunicadores da radio, estos que de sempre, os grandes comunicadores que falan sin guión e sin, ¿no? Nano era así, o sea, era unha persoa capaz de falar
pero
sobre todo
era
unha
persoa que tiña confianza nos demais,
moita
porque
confianza,
de repente dixe, Vaiti, hoxe non podo ir, vaiti. E entón, pues claro, sí, non che quedaba máis remedio que decir, bueno, pues, a ver que fago, e a tirar pa diante.
Sí, sí, sí. No meu caso foi así, o sea, empecé con él pola súa insistencia, o sea, ademais unha persoa era como si él pensase en algo e dixese, "Ti podes facer isto", ¿no?
Claro.
Non sei, era un dinamizador, unha persoa con moita ilusión nas cousas. Creo que era sobre todo eso, ¿no? Ilusión, sobre todo tamén, o sea, o que decía antes, sobre todo xornalista, de saber onde está a noticia.
Eso
de...
temos algúns exemplos por aí.
Sí, sí, sí. Inda ahora, o sea, nos últimos anos, él seguiu facendo aquí todos os programas de deportes, chamábame porque cada semana, oye, encontrei un fulano que pode ser, de ver, xa verás, vai ser o millor, vai ser... Sempre estaba... Sí. O sea, él tiña unha visión da noticia que xa me gustaría, ¿no?
De, sí. Tela. Bueno, moitos dos, algúns dos ointes de Radio Leiros seguro que o saben, que o recordan, na etapa cando José Manuel Pan empezou aquí, había logo un programa que se chamaba 14 en punto, máis ou menos, xa explicaches antes. Me parece que, bueno, chamabas así porque empezaba máis ou menos cando acababa os deportes, empezaba 14 en punto, máis ou menos, ¿no? Un día, pois coincidiu que saíu unha convocatoria había unhas convocatorias de premios que facía o Inserso. Saíu unha convocatoria no Boi, creo que era, de repente empezou a insistir. Pam, tes que presentarte a este premio. Tes que presentarte. Insiste. Pan acabou presentándose e acabou ganando o primeiro premio.
Ganando aquel premio, sí. Premio nacional, ademais.
Premio nacional. Creo que a ministra Matilde Fernández, que se entregou o premio en Madrid, efectivamente. Sí.
Acórdame que presentaba Iñaki Gabilondo. Era un conxunto de xente impresionante, ¿no?
Sí. Con programas de cadeas como a COPE o Radio Nacional de España.
Pero él, o sea, foi pola insistencia.
Claro, eu recordo perfectamente esa insistencia de Nano. Ao final, pues claro, que non lle facía caso. Había que non quedaba outra máis que...
Ahora, estoy lembrando ahora cando falas de cando falabas de aqueles tempos que eran os anos 90 e pico, ¿no? 1992, 93, por aí, entonces. O programa que facía él, que era os sábados ás dúas, ás dúas era o meu, ¿no? 14 en punto máis ou menos. O programa del xa non era solo que fosen máis ou menos, pero lembrarás a cantidad de xente que traía
a 14 en punto, máis ou menos, eu teño unha cita con vostedes.
Aquí estamos, claro.
14 en punto, máis ou menos, un programa distinto, en Radio Oleiro.
Sí, ahí estaba el programa.
Sí, estaba escuchando como música, estaba un poco desconcertado, eso, sí.
Pues ese programa iba detrás do programa del de deportes dos sábados. E ademais do que enchía el falando, eu lembro de ter no estudio a un montón de xente, sempre aquí viña xente, aquel era un follón porque viña o entrenador de non sei onde, do equipo, o xugador, o presidente. Chamadas, o sea, aqueles programas eran tremendos.
Nos Paris e eu metíamonos moito con el, porque de repente chegaba aquí este estudio de Radio Leiros, no que está agora José Manuel Pan estivo na radio, pues noutro estudio que estíamos na casa consistorial, que era
outro estudio, pues
o mellor era máis pequeno que este, pero no, collía máis xente,
era circular, e parecía que había moita máis xente.
Claro.
E daquela, claro, aí Nano gozaba, ¿no? Porque bueno, como dicía Pan, traía todo mundo, chamadas de teléfonos, pais, os fillos, os netos, os avós. Bueno, ahí era, vamos, los programas, como decía, eran unos programas tremendos. Tremendo. Ahí se juntaban esos programas de radio, es que eres facer hoxe en día en un podes, ¿no? Primero que ya no tenemos espacio. Segundo que, bueno, para liar a tanta gente tienes que tener un equipo, no sé, de 3-4 personas. Porque
pero él era el solo.
Era increíble.
Era capaz de convencer a la gente para participar.
Liar a todo el mundo para estar aquí.
Sí, sí. Y además disfrutaba. Disfrutaba. Él pasaba bien, él encantaba ese caos, estar, no un caos, estar entre a multitud de xente, ¿no? Ese
que
sentimento
falara, traer os nenos,
popular, ¿no? De povo, de estar entre todos, ahí no medio, ¿no? Y canto máis, mellor, pasaba mellor.
Antes decía ti, Pan, que vin que tiña instinto para buscar, para fíjate, nos xa topamos rebuscando aí en Cintas Vellas a Nano García esto entrevistando a Vicente del Bosque, cando Vicente del Bosque era, creo que o adestrador dos juveniles do Madrid ou algo así, non?
Era o encargado das categorías inferiores do Madrid. Sí, Madrid. E xa ves en que acabou Vicente del Bosque, non?
E bueno, pues non Teresa Herrera atopou uno por aí, o tipo pues nada, abordou, non sei se a temos aí.
Sí, sí, temos. Queres escoitar a Nano entrevistando a Vicente del Bosque, seleccionador nacional. Sí, sí. Increíble. Aí vai.
Vicente del Bosque. ¿Y tu misión en Madrid? El coordinador de las categorías inferiores.
Efectivamente.
¿Y cómo lo llevas?
Bien, un trabajo que me agrada, una responsabilidad con el club que quiero cumplirla al máximo rendimiento.
¿Pero será difícil aquí en un Real Madrid donde constantemente están subiendo jugadores al primer equipo o siempre piden que suban jugadores al primer equipo?
Bueno, eso es nuestra función, pero de todas formas sabemos que no es lo mismo sacar un jugador para otro club que para Real Madrid. Aquí tienen que tener unas cualidades extraordinarias, pero yo creo que poco a poco irán saliendo jugadores para arriba y cumpliremos nuestra misión.
¿Qué pasa con la cantera gallega? Que no están llegando jugadores pues a otros, al Real Madrid, por ejemplo, que antes llegaba siempre una cantidad de jugadores. ¿Tú quieres saber qué es lo que sucede? Que
pues no tengo conocimiento real, pero bueno, estos son por rachas y creo que el fútbol gallego siempre ha tenido buenos jugadores y seguirán saliendo como en otras comunidades.
¿Alguna así?
Bueno, o sonido non é moi bon, é unha cinta magnetofónica que estaba aí que é milagroso aínda que a poideramos reproducir.
Increíble.
Pero aí estaba Nano García no seu, en fin, na súa salsa, como era el, abordou a Vicente del Bosque, oye, ti quen eres?
Preguntándolle quen eres.
Ti quen eres? Pois eu, claro, sí. Eso es jornalismo. Eso es ser un jornalista, un curioso, alguien que
curioso, claro. Sí. Él tiña ese instinto, o que decías antes, tiña ese instinto necesario para este traballo fundamental. Él tiña incluso, bueno, ademais de ese instinto, despois de convencer a xente de metela en cousas, bueno, en infinidad de cousas. Antes chamaba Fernando García, non? Que él dinamizou o deporte desde a radio. Pues dinamizó o deporte base en Oleiros, o sea, de partidos, no sé, partidos de que nadie de ellos hacía caso.
Sí. Tenis de mesa.
Todo,
En fin,
todo.
Gimnasia artística, gimnasia rítmica, en fin, todo, efectivamente. Él dinamizó cosas que ninguén lles facía caso, efectivamente, que non era nada para ninguén e de repente quixo darlles ese protagonismo que merecían, porque además en moitos casos falábamos de xente que tiña ou que conseguira cousas moi importantes nese deporte, pero que, bueno, pues por aquelo de que non era fútbol ou deportes máis mayoritarios, pues pasaban absolutamente desapercibidos.
Estaba pensando estos días a cantidad de, bueno, como a morte del pues foi inesperada, a cantidad de xente que pasou por o seu programa, o sea, cantidade de xente de toda a Coruña, de toda a comarca.
Estivemos nos hoxe facendo aí, podo dicir, Paris, estuvo aí buceando.
Pero xa, primeiro, nos últimos anos, a cantidad de xente, o sea, que, mira, de chavales.
Xente, chavales, desconhecidos, pouco coñecidos, coñecedísimos, de todo claro. tipo. Es voy a poñer unha entrevista que fixo, que atopei hoxe pola mañán, e a ver si sabedes quen é, porque é un persoeiro que nos 80, bueno, deu moito que falar, saiu en todas as revistas, enano atopou uno e lle fixo entre esta entrevista. Escoitade.
¿Qué puesto ocupa usted en realidad en el Radio Vallecano?
Yo no lo sé. No, apoderado general. Pero ahora, en la transformación del club en Sanidad, pues ser el presidente. Y espero que esto sea muy pronto.
Y, o sea, que una inversión como empresario.
En efecto, así es. Yo contemplo esto como una empresa. Porque yo de fútbol sé bastante poco. Pero al final, lo que hay que saber, como en todas las cosas de la vida, del mundo de la empresa, es rodearse bien. Y tener buenos ejecutivos, buenos colaboradores, y yo creo que lo que se está haciendo. Hemos empezado por el fichaje de un gerente responsable, competente, idóneo y válido, y honrado, que es importantísimo. Y ahora las cosas, como se están llevando, no tienen nada que ver con la conducta pasada.
Bueno, supongo que incluso que os oyentes identificarán. Identificarán a Ruiz Mateos. Sí,
Ruiz Mateos.
A José María Ruiz Mateos, que foi o, en fin, era o propietario do Rayo Vallecano,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
E que, bueno, pues, nano topo no por ali, hombre. Usted que pinta, que pinta no Rayo,
¿no? Que vostede no Rayo, así.
Bueno, eu teño que contar unha anécdota.
Que
sinto ter unha tan mala memoria e ser tan na cuestión dos deportes, digamos que non é un tema que a mí me leve demasiado interés, entonces pues sei que nun partido moi importante, non sei se sería nun final de Liga ou algo así, non sei se sería en un Madrid-Barcelona, pero ou algo parecido, nun partido moi importante que arbitrou Raúl García de Loza, pues bueno, houve aí unha cagada na arbitraxe, non sei, non? Algo, unha decisión controvertida, cando menos.
O penalti famoso, non? Sería o penalti aquel.
Pode ser, non? Sí, non estou moi seguro. Sí. Eu sei que houbera, en fin, unha cousa que a nivel nacional fora un escándalo, vamos.
Pitarlle un penalti ao Madrid, claro. Imagínate.
Resulta que la burocracia de Loza non falaba con nadie. Sí, esto foi un o domingo, por exemplo, o sábado, creo que o domingo, o partido, e non vai. Pois o lunes, este nano que conocía a Raúl García de Loza porque traballaran xuntos en Telefónica, estaba empeñado en entrevistar a García de Loza e non, claro, García de Loza non falaba para os medios de comunicación, porque claro, e entón atopamos unha excusa. Resulta que nos, desde aquí, desde Radio Leiros, tiñamos un programa que colaborábamos con Radio Abanacuba, mandábamos cada semana unha crónica a Radio Abanacuba, de unha crónica sobre costes de Galicia, non? E dice, a crónica vai sobre o partido do Madrid, eu non sei se fora Madrid, Barcelona ou que fora, pero bueno, vai sobre este partido. Entonces chamou a García Loza e dice, no, home, pero non é pa aquí, que isto é pa Cuba, é pa Radio Habana. E conseguiu entrevistar a Raúl García de Loza para falar de eso. Incluso te meteu nun pequeno lío, porque sí. Ao final preguntou e dice, bueno, e que opinas de Cuba? E o home saliuse como puito da cuestión, non?
Coñecía a García de Loza sí. polo traballo, pero tamén, o sea, por na Coruña, antes unha chamada falaba de él cando era neno, xoven, no, do barrio e tal. Que era esa típica persoa de barrio, de que todo o mundo coñecía.
Sí, eu falaba antes, sí.
eu falaba antes do tema da morte inesperada, canta xente estará hoxe estos días enterándose, a mellor non o coñecía moito, o coñecía solo dun programa, pero como era unha persoa inolvidable, estará hoxe, quero dicir, cando se enterase da morte de Nano García, estará lamentando seguro, o sea, segurísimo. Haberá miles e miles de persoas que tiveron unha relación con él por algo, porque xugaban a fútbol sala, porque xugaban a calquer deporte, ¿no? Deportes, sobre todo deportes minoritarios. Él era como especializado en...
Vamos a, por ir avanzando, vamos a recoller algunos dos testimonios máis que tamén temos grabado aí, de xente que quixo deixar tamén constancia de, en fin,
por exemplo,
da figura do que representou a figura de Nano.
Quixo deixar unha mensaxe o responsable do Patín Rabadeira, e esta era a mensaxe que nos deixaba hoxe, non onte, xa onte pola mañán. Aí vai.
Hola, buenos días. Soy Ricardo Suárez de la Sociedad Cultural Deportiva Rabadeira, Club de Patinaje de Leiros, y bueno, queríamos transmitir desde la Junta Directiva pues un sentido pesar porque nos ha sorprendido el fallecimiento de Nano. y queríamos dejar constancia de la cercanía que tuvo siempre con nosotros, con nuestros niños, siempre preocupado por los desplazamientos, competiciones, éxitos. Cuando nos llamamos nosotros, nos llamaba él. Y un agradecimiento eterno y un pesar que profundo desde la Junta Directiva y todos los chicos que participaron en programas con él a lo largo de estos años, ¿no?
Bueno, pues era otro dos testimonios que temos grabado, temos algúns máis. Bueno, hai que recordar, tamén xo, supoño que xo sabe moita xente, porque xa se publicou tamén hoxe en prensa, que o Concello de Leiros decidiu que o novo campo de fútbol de Iñás, o novo campo municipal, vai levar o seu nome, vai levar o nome de...
Pareceme unha gran iniciativa, ¿no?
A mí tamén parece unha...
Lembramos o momento.
Lembramos o momento, no que anunciaba aquí mismo o alcalde onte, no programa Fío Aberto.
Pero un home que sempre foi moi cordial, moi ameno, moi humano. Eu sei que o quere moita xente do Leiros, non? É que non van a olvidar así facilmente, pero para que non se olvide a Nano, nos vamos a... Oxe o pleno, xa o digo aquí ahora, vamos a poñerlle o nome de Nano ao campo do fútbol de Iñás, porque a máis Nano vivía en Iñás, non? Entonces vamos a poñerlle o campo recientemente arreglado, deixado impecable, o mellor campo de fútbol que ten o concello, lle vamos a poñer o nome de Nano García. Seguro que todos os ointes que coñecen a Nano están de acordo con esta proposta. Estou seguro.
Bueno, pues así o anunciaba onte o alcalde aquí en Radio Luis, que eu comparto con Pan, que me parece unha iniciativa, unha moi boa iniciativa, e creo que vai a contar casi que a unanimidade, por non decir que a unanimidade de todo o mundo do deporte.
É que non hai, o sea, non hai o día que faleceu, bueno, no tanatorio, estuve un rato falando co fillo, estaba ainda non levaba moito tempo ali, e xa pasara moita xente, o que me decía era que todo o mundo lle falaba do boa persoa que era, ¿no?
Justo.
O sea, ese é que ese creo que esa dedicación,
aí está a clave,
o sea, aparte do tema profesional de do xornalismo, dos deportes, él era unha persoa boa, unha persoa dedicada aos demais,
non che conto, en fin, como se rompió os cornos con todo o mundo cando alguén criticaba, bueno, con razón, a esta radio, ¿no? Porque, claro, claro, sí, ¿no? Cando alguén facía unha crítica a esta radio, e o tipo, en fin, isto consideraba casi como unha... Pero non de esta radio ou de min, quero dicir, das personas... non del.
Él tomaba como algo propio... Sí, algo personal. Y,
en fin, era, tiña esa... Sí. ¿Sabes? Esa cousa de defender a ultranza esta radio e o que ela representaba. En fin, a Pan tamén o engañamos un pouco, dixemos, un momento por ali, tal, témolo aquí casi secuestrado, ten tempo, home,
ti sabes que estou encantado de estar hoxe aquí.
Pero sei tamén que tes outras obligacións.
Bueno,
que...
pero de verdad que, o sea, falar de Nano, o sea, non podes faltar, ¿no? Sí. Unha persoa entrañable.
Pero bueno, Pan é un home de fútbol, ademais, eu penso, Pan, ti eres da Quinta do Buitre, non? Por aí, máis ou menos.
Sí, pero...
Máis ou menos, por aí, non?
Menos buitres, menos buitre. Un pouco golondrina.
Bueno, pues tamén o buitre...
O buitre tamén pasou polos micrófonos de Radio Leiros con Nano
tamén
García.
Tamén pasou polos micros de Nano García. Vamos a escoitar a Nano García entrevistando Emilio Butragueño. Aí vai, imos con el un momentiño. A ver, que... Estas cousas teñen o seu aquel. Aí vai.
Emilio Butragueño, que te parece el Teresa Herrera como trofeo?
Hombre, si no es el mejor, sí, uno de los mejores de España, ¿no?
¿Y a ti qué te parece? Bueno, ahora tienes que estar de compañero con Luis Enrique. ¿Cómo ves el futuro de la delantera del Real Madrid? Luis Enrique o Sánchez, sin definirte, claro. ¿Va a ser más contento?
No, bueno, Hugo, estamos pendientes de que se recupere bien. Una lesión grave la que tiene y no sabemos cuándo va a estar, ¿no? Mientras él llega, bueno, Luis Enrique es un hombre que está trabajando muy bien, es muy joven, con un gran futuro. Y la verdad es que todos estamos muy contentos con él, ¿no? Otro hombre también con posibilidades es Alfonso, que es un chico de 18 años, que tiene un talento natural extraordinario y que la verdad es que también puede ser un hombre importante, ¿no?
¿Estáis todos preocupados por el transfer de Procinesco?
No, estamos pendientes. Lo ideal sería que lo tuviéramos, claro, pero vamos a ver lo que sucede.
¿Qué tal los nuevos fichajes? Pues si me Rocha también, el central. ¿Qué tal?
Muy bien, tanto? Muy bien. Creo que hemos hecho grandes fichajes.
¿Qué pensáis? Por una vez, después de 11 años, vais a ganar el trofeo de Sarriera a La Coruña. ¿Se lo podéis brindar a la afición gallega?
Hombre, ahí siempre se porta muy bien con nosotros, pero cuando hemos ido lo hemos hecho mal. Bastante mal. Aunque luego siempre hemos ganado la liga. Vamos a ver este año si tenemos más suerte, ¿no?
Tengo seu mérito para hacer falar a Butragueño,
Butragueño, que Emilio Butragueño non era un home moi falador,
no, era de para nada. Era decir, sí, bueno, no.
Efectivamente, sí, moito mérito.
Sí. Estou sorprendido de que fale tanto. Pero fíxate vos nunha cousa de xornalista, ¿no? Oxe, sobre todo no xornalismo deportivo, estamos cansos de ver despois dos partidos que entrevistan ao xogador, ao entrenador e tal, lle preguntan o partido foi bo, non? Entonces a resposta do xogador ten que ser sí, non? Porque xa leva a pregunta, xa leva a resposta. Sí. Fíjate, Nano, que sí. non fai así. Mm. O sea, lle pregunta, ¿Cómo está el fichaje de Prosineski? ¿O cómo está el fichaje de tal? Y no dice, está bien,
¿cómo
¿no?
Lo ves, claro. ¿Cómo ves?
Cómo, sí, sí. O sea, las preguntas son para que haya una respuesta, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque buscaba, no era una entrevista por facela, ¿no? Sino una entrevista, claro, preguntando cosas que le interesaban, claro, o que él creía que le iban a interesar a gente. Vaya, fíjate, ¿eh? Está hablando ahí de un tal Alfonso.
Sí, sí, o sea, sí.
Alfonso que después jugó en Madrid, en la selección española, y tal. Y le pregunta por un tal Alfonso de Butragueño. Sí, es un chico que está empezando. O sea,
él controla todo.
Claro.
Él controla todo. Claro. Él controla
el transfer. Estáis preocupados por el transfer de Prosineski. Claro, Butragueño estaría pensando, ¿pero qué me preguntan del transfer de Prosineski? Claro, pero
se tiña que preguntar.
Efectivamente, preguntaba.
Sí. Pero Emilio Butragueño, que non falaba para nada, no falaba, sabedes, ¿no? Que aquí falou, pero vamos, sí, sí. Seguido.
Hasta se reía, ¿no?
Sí, sí, reíase, sí. Falaba, e era un home que non falaba nada.
Obo, non a temos aquí, porque non a dimos atopado, non sabemos se si ainda queda por aí en algún sitio, pero houve unha tamén con Jesús Gil, que sí, foi retórica.
E con José María García.
Con José María García, cando a Volta Ciclista, creo que saía da Coruña ou algo así, ou nunha etapa que pasaba pola Coruña, ou non sei se saía da Coruña, ou sería unha etapa que pasou que partía desde a Coruña, e o tipo se foi ali a María Pita, que era de onde saía a Volta, e ali entrevistou a todo mundo.
Era un crack, o sea, un fenómeno.
Temos máis testemunhas, sí, de xente que, bueno, que quería despedir a Nano, entre eles o presidente do Vitoria, Juan Carlos Vázquez.
Juan Carlos Vázquez, escoitámolo.
Hola, son Juan Carlos Vázquez Vera, son o presidente do Vitoria Club de Fútbol. Bueno, a instancias de Radio Leiros quería tamén dar a miña aportación sobre Nano, non? Nano, con carácter xeral, podemos definirlo como unha moi boa persoa. Creo que resume pois o que representou Nano para o deporte, non? Para o deporte xeral, non só para o fútbol, porque él adicou pois eso parte da súa vida pois a darlle voz a diferentes disciplinas deportivas, incluso deportes minoritarios, non? Creo que toda a súa vida estuvo presidida pois por un enorme afecto por parte de todos los estamentos ou persoas, non, que o coñecimos e que estábamos ligados ou que estamos ligados ao mundo do deporte. Si insisto en que si algo se podría definir, pois pues eso era pola súa proximidade, polo seu compromiso co deporte, aparte dun xeito totalmente desinteresado, o cual tamén hai que resaltalo, ¿no? Porque a día de hoxe pues é difícil atopar persoas que se movan, ¿no?, en calquer ámbito de maneira altruista. Como dixen nas miñas primeiras palabras, creo que Nano era unha moi boa persoa, e así o definiría eu. Sentimos moito esta perda a xente do deporte, pero bueno, hai que seguir para adiante. Seguro que Nano pues estaría moi moi alegre de que continuásemos pues eso, na xestión e no pulo o deporte en xeral. Vale, graciñas.
Bueno, pues eso, nueva persona. Nueva Yo creo que todo el mundo coincide en eso, porque eso era, digamos, lo que sintetizaba lo que era.
Sí, además de todas las cosas que era él, que él era, era moitas cousas nunha, a principal era ser esa. Creo que así o recordaré, bueno, por lo menos recordaré sempre como unha gran persoa.
Unha gran persoa, sin duda. Bueno, vamos a ir acabando, temos ainda algunhas cousinhas.
Ainda nos quedan, ainda nos quedan.
Ainda nos quedan, pero...
Bueno, temos aquí, podemos estar, xa digo, todo o día.
Sí, teríamos moito.
Pero vamos, non sei.
Non sei se si podíamos poñer tamén a concelleira de deportes que tamén, pois,
sí, tamén veo esta mañá
que xo va chegarse aquí para deixar tamén testimonio, Teresa Vázquez Maseda, que é a concelleira de deportes de Oleiros, que tamén, pois, por a súa condición de concelleira de deportes, pois, tivo unha estreita relación con Nano García, esta mañá, pois, dicíanos isto aquí.
Bos días, eu son Teresa Vázquez, a concelleira de deportes do Concello de Oleiros. E desexo expresar no meu nome e no nome dos meus compañeiros de goberno o noso cariño a Nano García e tamén no nome dos seus e dos meus compañeiros do Servizo Municipal de Deportes. Cariño que Nano se gañou enseguida coa súa amabilidade, co seu carácter positivo e conciliador, coa súa disposición a colaborar e mellorar as cousas. Nano era unha persoa entrañable para todos. Expresar tamén o noso agradecemento polo magnífico traballo que fixo durante tantos anos na Radio Municipal. Traballo que levou adiante dunha maneira altruista, sin compensación económica alguna, só, como el me comentaba, coa satisfacción que lle producía facer o que realmente lle gustaba, que era sentarse diante dun micro e falar da actividade deportiva do noso concello. Sei que isto lle restaba tempo para dedicarllo á súa familia, tempo que necesitaba, e que en máis dunha ocasión tuvo dúbidas para seguir adiante e poder compatibilizar as dúas cousas. Pero o fixo e seguiu ata o último momento. Nano doulle visibilidade e promoción a todo o deporte oleirense. Púxolle nome e voz aos clubs e aos nosos deportistas destacados. Todos eles eran protagonista da nosa actualidade os martes e venres no programa de sintonía deportiva, a ventana que deixaba ver o noso orgullo deportivo. Era un home que sabía de deporte e valoraba o esforzo que implica. Agradecemento e cariño tamén para a súa familia, o noso apoio e o noso respeto. As persoas vanse, pero os recordos perduran no tempo. E o noso recordo con Nano García perdurará, estou segura, moito tempo. E que, como xa adiantou onte o alcalde no pleno do Concello de Oleiros, o campo de fútbol Diñás tamén fará que isto sexa así, porque levará o seu nome. Grazas, moitas grazas e ata sempre, Nano.
Bueno, pois era o testimonio tamén, en fin, da concelleira de Deportes, en fin, na lembranza de Nano García. Bueno, como este programa podía continuar e logo hai recordo es que ás 2:30 pois temos queremos facer un especial, o sea, un sintonía deportiva na que aí só vai falar Nano, vimos a recuperar fragmentos de diversos programas de sintonía deportiva, pois temos que ir acabando, pero bueno, como decía Paris, temos moitas cousas.
Moitas, moitísimas.
Hai unha entrevista, por exemplo, con Luis Enrique, ¿no?
Sí, señor.
Pues,
el mismo Luis
Enrique. Luis Enrique daquela era xogador, simplemente.
Sí, decir que había pasado por los mellores clubes de España y bueno, recalara no Madrid, ¿no? Pues escoitámolo, ahí vai. Nano García en plena acción.
Coruña, mañana lo podréis leer en el Hotel Finisterre. Luis Enrique, uno de los recientes fichajes del Real Madrid. ¿Cómo te encuentras en esta pretemporada, pues, jugando de titular con un butragueño? ¿Crees que va a ser fácil alcanzar la titularidad?
No, fácil no, porque la calidad de todos los jugadores que hay en la plantilla hace que este reto, pues, sea difícil y que haya una gran competencia y que a la postre, pues, va a ser lo bueno para el equipo.
¿Cómo te encuentras tú en el Real Madrid? ¿Crees que va a ser tu año, incluso vas a contar como internacional?
Bueno, no sé si ahora mismo es un poco aventurarlo, pero bueno, en este momento estoy contento, con muchas ganas, con ilusión y bueno, esperando que todas las cosas vayan por un cauce normal y bueno, pues los acontecimientos o los partidos dirán cómo se desarrolla la liga.
¿Cómo se encuentran los nuevos en el Real Madrid? Rocha, Prosinewski, Luis Enrique, etcétera, etcétera. ¿Cómo habéis sido acogidos en el vestuario?
El ambiente en el vestuario es perfecto y bueno, se acoge a toda la gente con mucho cariño y, y yo te voy a dar en mi caso porque bueno, los compañeros, pues bueno, cada uno tiene su opinión, aunque creo que todos estarán de acuerdo y que bueno, que el trato es fenomenal y no hay ningún problema.
Vas a jugar tu primer Teresa Herrera. ¿Qué ambiente se respira? ¿Has oído hablar algo de en el vestuario de este trofeo que vais a jugar el jueves contra Laporte?
No, simplemente ya, bueno, pues por historial se sabe que es un trofeo muy importante y que es el más importante que va a disputar el Real Madrid en esta pretemporada. Entonces esto quiere decir un poco el potencial.
Bueno, Pan estaba sardiendo y estaba disfrutando sí, de la entrevista. Disfruta. Porque eu xa non vexo estas entrevistas.
No, nada. Por eso que estaba dicindo, o sea, primeiro, chegar a esa xente, que é moi difícil entrevistalos, tal, pero chegar a esa xente e facerlle preguntas interesantes, o sea, non me,
claro. Non o obvio de
claro, decir, non o obvio. Parece que jugasteis bien hoi, ¿verdad?
Entonces, marcaste, ¿no?
Entonces,
bueno,
sí. Entonces, o tío non lle queda máis remedio que decir, sí, bueno, claro. No, claro. Pero no, aquí lle pregunta por cousas, oye, ¿vas a ir a la selección? O vas, bueno, pues es un poco aventurado.
Sí, y
¿no?
Este es o Prosineski.
Claro.
Claro, claro.
Bueno, no sé, era un jornalista de raza, ¿no? Sí, de sí. Raza, de bueno, no tema de los deportes, de dos de antes.
Había moito material tíamos moito material para escoller, pero quixemos de alguna maneira tamén traer esas entrevistas con grandes figuras, con xente moi coñecida na actualidade, porque tamén para dar un pouco esa outra parte, non? Porque moitas veces relacionamos a Nono García pues, con eso, con o deporte local, non sei que, pero para que todo mundo sepa tamén que o que decías que era un xornalista de raza, era alguén que realmente pois levaba no sangue esa inquietude, esa curiosidade.
E que non presumía de eso. O sea, presumía do contrario, de decir, pues mira, conozco un chaval que está... presumía do contrario, non presumía de esto. De feito, non sabía, non recordaba que lle fixera estas entrevistas, claro, o sea, non contaba, claro, nunca, claro, ¿no? Claro, nunca, no, contaba, no,
nunca pues, presumía de esas cosas, rara vez, claro.
Que era cosa que calquera estaría contando,
bueno,
oye.
Aquí, eu non sei se non estarías ti aquel día tamén por aquí, pero entrevistouse a Selección Nacional de Angola de hockey a patins, creo que recordar, que hubo un mundial de hockey na Coruña, e aquí estuvo a Selección Nacional de Angola, o seleccionador nacional de Angola e algúns xogadores, e aí Nano García entrevistándose.
¿Cantos equipos traía? Que había veces de eso que falábamos. De repente aparecían aquí unos tíos uniformados y tal,
a Selección de Macao. A Selección de Macao.
De Macao, sí.
De Macao. Entrevistó a Nano García aquí a jugadores y.
Yo siempre. Un dos recordos en los programas de él era ese. O sea, de un montón de gente de pé, un sentado, no sé qué. E iban compartiendo un micrófono. Porque.
Claro.
Él.
Siempre a tope.
Sí, me ha pasado.
Bueno, tenemos que rematar. Imos rematar este espacio. Eu decía ao comezo cando empezábamos que non queríamos que este fora un programa triste, porque queríamos recordar a Nano García no seu esplendor, e queremos ter ese recordo do Nano activo, peleón, que estivo aí, por tanto, ademais de deportes,
fixo moitas outras
cousas. Moitas outras cousas na radio, porque era un quieto, como decimos. E ademais de deportes, fixo un programa que se chamaba Tambores de Pedra.
Sí.
Que, en fin, chamabas Tambores de Pedra porque...
Yo dixe chiste de broma e ao final quedou. Claro,
dixe de broma eso, porque falaba, en fin, de cousas antiguas. Pero tío, son Tambores de Pedra. Bueno, e quedou Tambores de Pedra. Bueno, pues quixemos traer tamén aquí para despedirlo, para despedirlo tamén con alegría, porque, en fin, gustábame que este programa, naturalmente, pues hai o sentimento de pesar de todo o mundo que porque se foi, pero quería que recordalo así con alegría. Recuperamos un fragmento.
Era un programa moi tolo, ¿eh?
Sí, era
este
tolo,
un programa moi tolo, moi tolo.
Además, o que dices agora, si fora él o que estuviera facendo un programa de este estilo de hoxe, recordando a alguien, faría o mismo, non buscaría a lágrima ni estaría
Tambores de Pedra misturaba cousas moi antigas, moi antigas, coas festas, non?
Para anunciar festas populares, celebracións
e tal. E me lembro
que un día sempre chamamos a Ana Quiro.
Sí, porque sempre comezaba con música de Ana Quiro. Sempre,
un día chamamos a Ana Quiro, sorprendémolo, sin decir nada, e quedouse aí o home un pouco...
Sí, dixo, non mo podo creer. Pero enseguida isto reaccionou e dixo: Ana, que sepas, aquí tes un fan, E dicíamos, bueno, e tanto, poña sempre.
E aproveitou pues, para entrevistala, claro.
Se agrave, por suposto, por suposto.
Bueno, pues vamos, imos recuperar ese fragmento, un fragmento de ese Tambores de Pedra.
Para que vexan como era, Ana.
Bueno, pues estamos aquí. No me, o sea, estamos poñendo mala cara. No me digas que no,
no
te gusta.
No, non estou poñendo mala cara ni moitísimo menos. Daránse conta os nosos ointes e os nosos ointes que a Nano García encantan os directos. A semana pasada poñenos un directo de Julio Iglesias.
No, non puse un directo, puse un concerto de Julio Iglesias,
bueno, en directo, grabado en directo en Franti o por aí.
Da Coruña.
Bien. Agora postaínos un directo de Andrés do Barro. Notabas un pouquiño a fritura do bueno, un vinilo da dos anos 70.
Sí, pero non, mira, 1970.
Sí.
Calcula que isto foi feito en
1970. Encima pois tú tiño no fallado, non? Ali Nano guardado entre os
non.
No baúl dos recordos.
Empezamos. Mira, precisamente
hoxe traes unha meiga. Mano.
É unha bruxa que ven a acompañarme. Ven a acompañarme a facer o último programa.
Este home está con unha chota, como poden ver.
Por qué?
Porque, no,
bruxa, por nada, dillo outra vez.
Porque veu cunha meiga aí que trae. Anda, anda, pasa que eso, miña.
Pues non volvas a decir que estou como a chota, bueno, porque me vou apoyar a bruxa.
Bueno.
Vale, ven.
Ven.
Empezamos polo principio, empezamos polo final.
Empezamos por onde queiras.
Bueno, a decir todo, son vos días.
Hai moi bons días, sí.
Pois días, porque non nos saludamos. Son
no,
un pouco mal educado.
Non, nos discutimos, empezamos discutindo xa.
Eu sabes que non me gusta discutir. No. Entendes? Aparte, non sei se sabrás que levo 26 días sin fumar.
Por eso por lo que está como está o home.
Tú
desentendes, non? Trae a bruxa, esas cousas.
A veces me dan ganas, non? Pero ben conteño. E aparte, xa non poño parches, eh? Os parches os quitei un día 14. Estou feito un home.
Estou feito un home.
Tremendo documento, eh?
Tremendo documento, verdad?
Eu quería
rematar así porque así era Nano García.
E me lembro que contigo sempre estaba desasí.
Estábamos así, sí. Hasta ahora, últimamente, tamén tiña unha colaboración tamén.
Ou el viña
e discutíamos sempre.
Sempre pedía cosas raras. Oye, Xosé, por que non podemos facer e tal? Dice, pero como vamos facer esto, Nano? Pero sempre se facía.
Pan, que sí. Quero agradecerte moitísimo que viñeras por aquí hoxe, porque eu quería que estiveras aquí nesta, en fin, neste homenaxe a Nano García. Que moitísimas gracias, que desde aquí, pois, en fin, para a súa familia, para Rosa, a súa muller, para Tón e para Nano, pois, en fin, un abrazo moi grande. Que, bueno, que de alguna maneira recorden con nós tamén así a este Nano, vitalista, alegre. En fin, esa, así queríamos recordarlo. A todos moitísimas gracias, a todos cantos participastes, a outra xente que non puido, que porque agora pues, en fin, é así un pouco complicada para a xente que traballa e demais, a toda a xente que chamou aquí, que quixo dar testimonio, moitísimas gracias. E desde aquí, pois, pues, hasta sempre, Nano.
Hasta sempre. Una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.